Fadaranawan ang kiss.
Yanara na suachamas.
Yanara the bug for.
Yay, atamada.
Yanara the munch.
Rakizy, salama tsara ve nareo? Sazay miteny dia faly a, ary salama, ary misaotra an'Andriamanitra fa afaka miaraka amin'ny tanora sy ny ankizy indray a, hitondra lesona faraika amby roapolo. Lesontsika androany dia mitondra lohateny hoe mizara ny hatsarana. Inandray lazain'ny Baiboly mikasika ny momba izany eo amin'ny salamo faefatra amby roapolo andiny voalohany, mivakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Andehantsika ihany tantarana tovovavy kely anankiray. Manana hazo izy, hazo mahafinaritra mahafatifaty eo an-tokotany. Ozy indray andro, tsy mba izany mampitombo an'ity hazo ity ary tsy haiko izany. Fa ny mipetrapetraka eo amin'ny rantsany matanjaka dia mahafinaritra ery. Tsy haiko ny mibaiko ny voro manidina hoe vorona avy mba hipetrapetraka hiaraka amiko eto amin'ity hazo ity. Fa kosa ny mankafy mihaino an'ireto vorona ireto sy tsy mampijaly an'ilay vorona mba hatamana azy, dia haiko. Tsy izany no miantso ny orana sy ny masoandro, fa za kosa no mandrantsandrantsana azy a, mba hitombo araka ny tokony ho izy a, ny hazo. Tiako ity hazo ity satria anaty ozy izy dada. Hoy dada indray andro, tamin'ity tovovavy ity hoe hitanao ity hazo ity anaka, mitovy fotoana aminao, fony voateraka ianao a, dia namboly an'ity hazo ity izahay. Hoy aho tamin'eny tamin'izay fotoan'izay hoe indray andro any ity hazo ity a, dia hitondra lesona ngeza be ho an'ity zanantsika vavy ity. Dia tena mitondra lesona ho ahy ity hazo ity, hoy ilay ankizy vavy kely. Satria nahoana hoy nareo? Tavoalatsaka le zaza dia nokarakarain'ny dada sy neny ny tany, dia namboleny tao ny fo anankiray. Tonga ny masoandro sy ny orana, dia naniry, naniry, ny tombo ny hazo. ary nankafizin'ny vorona, nankafizin'ny ankizy, fipetrapetrahan'ny olondehibe izay maino masoandro teo ambany. Dia mahafinaritra ny olona rehetra izany hazo izany. Ny anjara asan'Andriamanitra dia mandatsaka ny orana sy ny masoandro sy mampitombo, fa ny anjara an'ilay ankizy vavikely sy ny ray aman-dreniny dia mandrantsana, manome zezika ary miaro ny hazo amin'ny zavatra simika mba satria ireny no manimba azy. Rehefa tonga fahavaratra dia tsy mba manatsatotsato-kantsy eo amin'ilay hazo na ny vody hazo tiza zavavy ity, satria mety mamofofy an'ilay rantsana kely izany izay misy efa hodiny maina miaro ny bibikely tsy ho tafiditra any. Ary rehefa mandoro fako kory zareo dia mitandrina mafy mba tsy ho may le ravinkazo na koa le vodihazo le fakany tsy mba manatsatotsatoka zavatra ka hoe ho voatsatoka le fotony dia ho simba ny hazo. Arovana izy ireo ny vodin'izany hazo izany mba tsy ho may, tsy ho tapaka, satria raha may izany dia lasa maty ny hazo dia malazo dia ho izy dada. Bravo zanaka dada sineny, tena mpitantana mahay anao. Ohatr'izao mihitsy ny tokony atao hiarovana ity hazo ity sy anampiana azy mba hitompo. Manao ny asan'Andriamanitra mandefa ny orana, mandefa ny masoandro, fa manao ny asantsika koa isika mba hampitombo azy. Andaovakaitsika ny Matio 25:14 ka hatramin'ny 28. Hay ny ankizy tsara be mihitsy izany tantara izany. Nisy lehilahy anankiray naka ny mpanompony anankitelo dia nanome talenta ho an'izy telo. Firy ilay voalohany? Izay mihitsy 5, ary ilay faharoa? 2, ary ilay fahatelo? 1. Dia lasa izy alohan'ny andehanany nefa dia nanafatrafatra tsara mihitsy izy ny hitandremana sy karakarana tsara ny fananany. Lasa izy tsisy nalala hoe rovina izy no tonga, fa tonga tampoka izy dia nanontranga. Ilay nahazo ny talenta 5 dia nahazo 5 hafa, dia lasa firy izany? 5 ampiana 5? 10. Lasa 10. Faly ny tompony dia faly koa ilay mpanompo. Ilay nahazo 2 nanitranga, nampitombo koa izy ary lasa nahazo 2 vaovao, 2 ampiana 2 mira 4. Faly ny tompony fa izy ihany koa faly, tsy mba nitsiriritra, tsy mba nialina izy an'ilay 5, fa nifantoka tao amin'ilay 2 nomenana azy. Ary ilay ray farany nitsiriritra izy ary ilay ray tsy mba nampitombony. Tezitra ny tompony ka dia nalainy tompony tamin'ilay ray kely mba nananany dia nomeny an'ilay fananana anankidimy. Tovy tanteraka amin'ilay tantara vao entsika momba ilay tovavy. Inona ny nataon'ilay tovavy? Nikarakara, nanome zezika, nandrantsana, miaro ny fototra ny fakany mba tsy ho vongady ary tsy ho may ny fandoroana fako. Miaro azy rehefa fahavaratra mba tsy ho voatsatotsatoana ny antsika hidiran'ny bibikely ka hahafaty any hazo. Mpitantam-pananana mahay. Mitovy ry zareo, te ho mpitantam-pananana mahay koa ve ianao rankizy? Te anana ve ianao raha manana nomen'Andriamanitra talenta 5 ianao? De te anana 5 mihoatra? Mila anao miasa Andriamanitra. manana secret koa Andriamanitra. Inona koa ny secret? Hoy izy Andriamanitra hoe ny mpitantam-pananana mahay tia mamerina ny fahavolon-karena. Hoy izy ao amin'ny Malaky 3:10 hoe entonareo ao amiko ny fahavolon-karena rehetra. Mamerina, ireo izay mamerina ny ampaforony izany dia vao maika hanana. Hozahao toetra amin'izany aho hozy Jesosy Andriamanitra fa ho voako mitanadana ny vavahady ary hanomezako fananana manana ampiampy ho anareo. Ny olona mahiatra izany izay tsy mampitombo ary tsy mamerina ny ampaforony dia tsy hifomitanadana ny varavarana ny androjaka fitahiana. Ary ho alain'Andriamanitra ihany koa ilay ray kely mba hanananao ary omeny hafa. Tsy mahafinaritra ane izany e. Raha te hahafantatra ny secret izany ianao a, dia karakarao meteza ho mpitantana mahay mamerina ny ampafolony sy mikarakara izay nomen'Andriamanitra. Ny alalàna fa mahay ny fatian'Andriamanitra ianao dia mahay mitantana ny fananana nomenanao ary mamerina izay sain'Andriamanitra averina. Ny kristianina, mino fa kristianina daholo isika ankizy miaina, dia mahay mitantana ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra azy. Zavatra rehetra, tsy vola ihany fa ny zavatra rehetra. Matanjaka ve nareo? Manana aina ve nareo? Ampiasao an'Andriamanitra, omeo an'Andriamanitra farafaratsy ny ampafolony. Fa tsy hoe za zao manao basket any ampianaranay, manao foty, manao soccer, dia rehefa hanompo an'Andriamanitra nefa ianao dia tsy manana aina. Ohatr'izay koa ny fotoana mifampitoa izay zavatra izay. Tsy manam-potoana ianao ho an'Andriamanitra fa manam-potoana ianao amerena na anaovana repetition ampianarana na any amin'ny club, raha misy manana club ny ankizy. Fa tsy manam-potoana ianao rehefa ho an'Andriamanitra. Ny talenta fandray ihany le izay zavatra rehetrarehetra izay fahaiza manao. Mahay mitendry piano ianao, mahay mihira ianao, mahay manao tantara ianao. Ampiasainao anaovana fampisehoana ny amin'izao tontolo izao ve izany sa ampiasainao ho an'Andriamanitra? Afaka ampiasainao an'Andriamanitra izany? Ny fanananao rehetra, ny intelligence, ny fahalalana, mahay be ianao miteranao izao tontolo izao. Fa ampiasainao an'Andriamanitra ve le izy? Fisaintsaina, entina mba hisaintsainana fotsiny izay zavatra rehetra izay. Nomen'Andriamanitra 24 ora ny ankizy ny lehibe ihany koa. Ampiasainao an'Andriamanitra ve ny ampahafolony? 2.4 heures adin-drosy 9:30 minitra. Raha mbola tsy nampiasa ianao dia ampiasao. Fa hanan'Andriamanitra adin-drosy 9:30 minitra isan'andro ny ankizy, ny tanora, ny lehibe, ny olona izay mbola miaina rehetra. Afaka zarazara ianao fa tsy voatery adin-droa tsy aketsika eo. Mety hoe vaovao maraina adin-dray ianao dia alohan'ny atory adin-dray ianao dia 9:30 minitra mandritry ny andro any ampianarana, ny ampiasana, ny amin'izay toerana misy anao rehetrarehetra. Andaontsika anao fiakiany, andaontsika anao fiakiany. Teneny dada sy neny hiaraka aminao, anolotra ny ampafolon'ny ora ho an'Andriamanitra. Ny gote ianao mahazo 700 ariary ve ianao mahazo $30 ve ianao? Omen'Andriamanitra ny $3, omen'Andriamanitra ny 30 ariary, ny 30 ariary. Ataovy ao anaty valopina bafolony dia atolory rehefa tonga ny fotoana fitatazan-drakitra. Te hivavaka ho anareo mba ahatanterahanareo an'izay fanandramana izay. Andramoka izaho fa tsara Jehovah. Jesosy io, nisotra anao zahay, fa nomenao indray izany lesona izany. Te ho mpitantam-pananana mahay izahay, ampio ny ankizy mba hanokana ny ampafolo ny fotoanany, ampafolo ny fahalalany, ampafolo ny heriny, ampafolo ny talenta izay nomenao azy mba ho anao. Ampio izahay mba hanompo ny hafa, ampio izahay mba ho mpitantam-pananana. Tsy angataka foana hoe mba homeo an'izao, mba homeo an'izao, fa ireo nomenao anay kosa dia mba ho ainay ny mitantana azy, hikolokolo anazy ary ho fitahiana ho an'ny hafa anieny fisinay. Dia misaotra Jesosy io. Amen.
Nahainao teo
fadarana ho an'ny ankizy.
Tsy ahay andriamanitra.
Ianarana soratra masina.
Izaho tapaka fa
iahy atamata.
Tia andriamanitra.
Hoe